สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่านะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของผู้ประกอบการที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จนะครับบทความที่ผมจะนำมาเล่าเนี่ย อยู่ใน medium.com นะครับเขียนโดยคุณเดวิดโอบางครั้งนะครับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จก็ให้แนวคิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับซึ่งบางครั้งก็ขัดแย้งซึ่งกันและกันผู้ที่พยายามฟังจากทุกคนเนี่ยจะรู้สึกสับสนนะครับผู้เขียนเขาแนะนำบอกว่าให้เราฟังคำแนะนำของคนบางคนที่เราชื่นชอบหรือว่าตรงจริตนะครับแล้วก็ให้ทำตามไปเลยนะครับวิธีการต่อไปนี้นะครับเป็นวิธีการที่ผู้ประกอบการหลายท่านนะครับเริ่มต้นวันใหม่นะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องมาหลากหลายปีนะครับข้อหนึ่งก็คือนั่งสมาธินะครับบางคนทำสมาธิโดยการทำโยคะนะครับอย่างเช่นแดเนียลลอฟนะครับผู้ก่อตั้งเติร์ดพอยต์นะครับหรือว่าบินผู้ก่อตั้ง Google นะครับสาระสำคัญในตอนการทำสมาธินะครับคือการทำให้สมองว่างนะครับแล้วก็มีความคิดที่เป็นบวกนะครับคาเรียดอผู้ก่อตั้งเพียวบาเร่นะครับก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการนั่งสมาธิเช่นกันบางคนก็ตื่นนอนตั้งแต่4 ตี 4 ตี 4 ครึ่ง ตี 5 นะครับแล้วก็ทำสมาธิอยู่ที่ประมาณ45 นาทีนะครับพวกเขาจะมีสมาธิเป็นประจำนะครับอาจจะไม่ใช่รูปแบบของการทำโยคะนะครับบางคนก็ใช้วิธีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพื่อทำให้สมองโล่งนะครับแล้วก็ซึ่งการทำสมาธิเนี่ยจะทำให้ปลดปล่อยความเครียดนะครับแล้วก็ทำให้เราสดชื่นนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยจะส่งผลต่อการตัดสินใจต่างๆที่ผิดพลาดนะครับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่เฉียบคมครับข้อที่2ก็คืออาบน้ำเย็นนะครับเขาใช้คำว่า jump into cold water นะครับอาจจะดูแปลกนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นคำแนะนำจากโทนี่โรบินนะครับเขาเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จและยังบริหารบริษัทมากมายนะครับเขาบอกว่าไอเดียดีๆเนี่ยมันจะกระโดดมาจากน้ำเย็นในตอนเช้านะครับเพราะว่าการที่เราอาบน้ำเย็นหรือกระโดดลงไปในน้ำเย็นเนี่ยมันเป็นวิธีการในการออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ความคิดที่รวดเร็วนะครับในตอนที่คุณจะอาบน้ำเย็นเนี่ยตอนแรกคุณจะลังเลนะครับเพราะโดยปกติประเทศส่วนใหญ่เนี่ยตอนเช้ามักจะหนาวนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยสมองจะหาเหตุผลมากมายเป็นล้านอย่างเนี่ยที่จะไม่ทำมันนะครับแต่โทนี่บอกว่าเขาเนี่ยไม่พยายามที่จะคิดเกี่ยวกับคิดนานนะครับแล้วก็กระโดดเข้าไปทำทันทีโดยไม่ปล่อยเวลาให้สมองคิดหาเหตุผลนะครับโดยเขาก็เลยเริ่มวันใหม่นะครับโดยปิดเสียงความสงสัยและความกลัวของเขานะครับการอาบน้ำร้อนหลังจากที่อาบน้ำเย็นแล้วเนี่ยก็เป็นไอเดียที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าการอาบน้ำเย็นมากๆเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดสินใจดีขึ้นนะครับมันเวลาเราเจอการตัดสินใจยากๆนะครับเราจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการกระโดดลงไปในน้ำเย็นนะครับฝึกพูดกับตัวเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางผู้เขียนก็เป็นคนได้ทดลองทำด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการบางท่านนะครับอย่างเช่นคุณแดนเพน่านะครับเป็นมหาเศรษฐีพันล้านนะครับทำมันในทุกตอนเช้านะครับเพราะว่าบุคลิกภาพของทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาด้วยคำพูดนะครับอย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นกำหนดตัวคุณนะครับแต่ว่าจงกำหนดชะตากรรมของตัวเองโดยการพูดกับตัวเองในตอนเช้านะครับแล้วก็เวลาเช้าก็เป็นเวลาที่ดีนะครับในการที่เราจะพูดในสิ่งที่ดีเราอาจจะใช้วิธีการพูดในห้องน้ำหรือว่าพูดในหน้ากระจกนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ทำมันทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนด้วยครับข้อที่4คือการออกไปวิ่งนะครับการออกไปวิ่งเนี่ยจะทำให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุดนะครับการออกกำลังกายเนี่ยดีต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะทั้งวันนะครับในช่วงเวลาในการตัดสินใจในตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะออกไปวิ่งเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆนะครับหลายๆคนก็พ่ายแพ้นะครับเลื่อนนาฬิกาปลุกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขารู้ดีว่าหลังจากที่ตื่นเนี่ยเขาใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งทันทีนะครับไม่สำคัญว่าเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราจะอยากรู้สึกออกไปวิ่งหรือเปล่านะครับอาจจะไม่อยากออกไปนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายยังไหวหรือไม่ได้ป่วยอะไรเนี้ยเขาต้องออกไปวิ่งนะครับการวิ่งเป็นวิธีทำให้จิตใจปลอดโปร่งไปด้วยนะครับแล้วก็ทำเป็นประจำทุกๆเช้าก่อนทำกิจกรรมใดๆนะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรออกไปวิ่งบนถนนหรือว่าสวนสาธารณะนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลาออกไปก็วิ่งบนลู่วิ่งก็ถือว่าโอเคนะครับข้อที่5นะครับคือการวางแผนนะครับ เวลาเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเข้าใจดีอยู่แล้วแหละว่าการวางแผนสำคัญนะครับคุณทิมเชนนะครับผู้ก่อตั้ง Nerd Wallet นะครับวางแผนสิ่งที่ต้องทำทุกวันทุกๆเช้านะครับแผนการที่จะตัดสินใจว่าจะทำอะไรในวันนี้นะครับทางบิลเกตเขาจ้างคนออกมาทำตารางเวลานะครับบริหารให้เขาแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบนะครับเขาชอบในการจัดการบริหารเวลาทุกๆเช้าด้วยตัวเองมากกว่าว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่ว่าเราต้องอยู่ที่ว่าแต่ชั่วโมงนี้เราทำอะไรแต่ว่าให้จัดลำดับความสำคัญของงานด้วยนะครับแผนการที่ดีนะครับเป็นแผนการที่จัดลำดับความสำคัญของงานนะครับเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงทำในสิ่งที่มันไม่ได้มีประโยชน์ไม่สำคัญจริงๆครับข้อที่6คือฟังสิ่งที่ให้แรงบันดาลใจนะครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับในเวลาที่เราตื่นนอนแต่เช้าเนี่ยอะไรที่เราได้ยินหลังจากที่เราตื่นนอนเนี่ยมันจะกำหนดอารมณ์ของวันนั้นๆ นะครับถ้าคุณขี้เกียจจะทำข้อที่ผ่านมาตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5เนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดนะครับแค่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดเพลย์ลิสต์ที่เราชอบนะครับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็ทำบางคนก็ทำ2สิ่งพร้อมกันอย่างเช่นออกไปวิ่งนะครับแล้วก็ฟังพอดแคสต์ไปด้วยนะครับสิ่งที่เราควรจะฟังไม่ควรจะเป็นพวกเพลงหรือว่าดนตรีนะครับแต่ว่าควรจะเป็นเกี่ยวกับพอดแคสต์หนังสือเสียงหรือว่าข้อความสั้นๆที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับข้อที่7คือการเขียนนะครับไอเดียดีๆมักเกิดขึ้นในตอนเช้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดดีๆเนี่ย มักจะเกิดตอนที่เราตื่นขึ้นมานะครับถ้าคุณไม่เขียนออกมานะครับตอนที่ความคิดมันเกิดขึ้นสดๆใหม่ๆเนี่ยไม่นานนะครับคุณก็จะลืมผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนะครับสารภาพว่าพวกเขาจะมีปากกาแล้วกระดาษวางไว้ใกล้ตัวขนาดหลับนะครับทำให้เวลาที่ไอเดียต่างๆเนี่ยมันผุดขึ้นมาเขาสามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็เขียนขึ้นมาสดๆร้อนๆได้เลยนะครับหลายแนวคิดหลายไอเดียนะครับในธุรกิจของพวกเขาเนี่ยบางครั้งเกิดจากการนึกขึ้นมาได้นะครับโดยฉับพลันแล้วก็จดไว้นะครับนิสัยการเขียนทุกๆเช้านะครับช่วยง่ายนะครับในการที่ไอเดียต่างๆมาวิ่งเข้ามานะครับนอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่เราสามารถคิดนะครับสมองพร้อมคิดที่จะเขียนนะครับหรือว่าเขียนอะไรบางอย่างอย่างเช่นเขียนบทความอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับโดยสรุปนะครับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะมีตารางเวลาในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะครับไม่ว่าเขาจะทำอะไรหรือว่าไปเดินทางไปไหนก็ตามหรือว่าวันที่แย่แค่ไหนก็ตามเนี่ยตอนเช้าเขาก็จะยึดนะครับเป็นรูทีนทุกวันนะครับการทำ early morning routine นะครับเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่ม productivity นะครับเป็นยังไงบ้างครับบทความนี้นะครับผมว่าก็น่าสนใจในการเอาไปใช้เอาไปปฏิบัตินะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณมากนะครับที่ทุกท่านติดตามรับฟังนะครับพบกับ EP ใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ